Marka toko fahatelo. Jesosy dia tompon'ny sabata. Marka toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Nanasitrana lehilahy maty tanana Jesosy tamin'ny andro sabata. Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo. Ary nizaha taratra azy ny olona na hahasitran'io amin'ny andro sabata izy na tsy mba hiampangany azy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana, mitsangany etsy afovoany. Ary hoy koa izy tamin'ny olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata, ny manao soa va sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy nentin'ny teniny olona. Ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy, sady nalahelo noho ny hamafy ny fony. Dia hoy izy tamin'ny ralehilahy, ainjiry ny tananao. Dia nainjiny ka sitrana ny tanany. Ary lasa nivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny herodianina izy hanohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy. Jesosy sy ny vahoaka. Fanasitranana marobe. Marka toko fahatelo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary Jesosy mba mipiana niala teo ka nankany amin'ny ranomasina. Ary nisy olona maro avy tany Galilia nanaraka azy. Ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerusalema sy Edoma sy tany an-dafin'ny Jordana ary tamin'ny tany manodidina ny Tiro sy Sidona nandre izay zavatra nataony dia nankeo aminy. Ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sambo kely hiandry azy noho ny abetsahany vahoaka fandrao mifanety aminy ireo. Fa efa nahasitran'olona maro izy ka dia nifanety taminy mba hanendry azy izay rehetra nanana aretina. Ary ny fanahy maloto raha nahita azy dia niankohoka teo anatrehany ka niantso hoe, ianao ny zanak'Andriamanitra. Ary nandrara azy mafy izy tsy hanao izay hahafantarana azy. Fifidianana ireo mpianatra roa ambin'ny folo. Marka toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary niakatra teo tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany ankeo aminy, dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry roa ambin'ny folo lahy izy ho ao aminy sy hirahy ny toriteny sady hanana fahefana moaka ny demony. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera. Ary Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahin'ny Jakoba. Izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, zany hoe zanabaratra. Ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba zanak' Alfeo sy Tadeo sy Simona Kananeana ary Judas Iskariota ilay namadika azy. Fitenenana ratsy ny fanahy masina ilay fahotana tsy azon'Andriamanitra vela. Marka toko fahatelo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary niditra tao an-trano izy dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo ny nankanina akory izy. Ary niavany raha nandre dia nivoaka hiazona azy fa hoy izy ireo efa very saina izy. Ary ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerusalema dia nanao taminy hoe manana ny Belzeboba izy sy hoe nilohan'ny demonia no amoahan'ny demonia. Ary rehefa niantso ireo ankeo aminy izy dia nanao fanoharana taminy hoe ataon'ny satana hoana no famoaka ny satana fa raha misy fanjakana miady amin'ny trano de tsy aharitra ny fanjakana izany. Ary raha misy piraitrano miady amin'ny trano de tsy aharitra ny piraitrano izany. Ary raha satana no mitsangana nohitra ny tenany ka miady amin'ny trano de tsy aharitra izy fa orava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao tranony mahery ka androbany entany raha tsy afatiny aloha ilay mahery de voarobainy ao an-tranony. Lazaiko aminareo marina tokoa, azo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa de tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay fa mendrika ho eloina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Izany ny lazainy satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Ny fianakavian'i Jesosy, Marka toko fahatelo andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Fianakaviana ranofo. Ary avy ny reniny mba mirahalahiny ka nijanona teo alatrano de naniraka tao aminy iantso azy. Ary ny vahoaka nipetraka manodidina azy ka nanao taminy hoe, indreo ato alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ireo fifandraisana vaovao eo amin'ny fianakaviana ara-panahy. Ary izy namaly azy ka nanao hoe, iza no reniko sy rahalahiko? Ary no nijery izay nipetraka manodidina azy izy de hoy izy, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra de izy no rahalahiko, sy anabaviko ary reniko.